ียดประวัติแพทย์ไทยฝากไว้ให้คนรุ่นหลังชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์ในแพทย์เซนปริงพวงแก้วเป็นนักคิดนักสร้างผู้นำทางเพื่อแทนปฏิบัติไว้เป็นแนวเลิศแล้วผู้สร้างฐานคิดความลึกซึ้งคิดชัดและก้าวล้ำ
ซึ่งในปีนั้นก็เป็นปีที่เราคิดว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่เราคิดเรื่องนี้กันก็คือเป็นปีที่ประเทศมีอายุ100ปีครับเราก็กำลังเตรียมการในเรื่องอื่นอยู่ด้วยทั้งเรื่องการเรื่องการเตรียมงาน100ปีของประเทศก็เลยมีความคิดกันว่าในส่วนการเตรียมนี้เนี่ยพอประเด็นทำเรื่องการทำไม่เยอะมากวางรากฐานสำคัญของการที่เราเป็นส่วนมีความกำลังวันนี้แล้วก็ในรูปแบบประวัติเอาไว้ในหลายรูปแบบด้วยกันก็เลยหาเรื่องกันในที่นี้ก็เลยมีในที่ว่าเราตั้งชื่อว่าสุดที่เป็นปีที่เราเป็นพ่อมาสุดปีกับปีที่พ่อให้ได้ร้อยปี
คุณเก่งก็จะมาเข้าประชุมในฐานะเป็นประธานทุกครั้งนะคะแล้วก็ตอนที่ประทับใจอาจารย์มากเลยทุกครั้งเวลาอาจารย์พูดในที่ประชุมเสร็จเมื่อเรากรรมการพูดในเสร็จประชุมเสร็จแล้วเนี่ยคำหนึ่งอาจารย์พูดทุกครั้งเลยเมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องใสไปประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินคืออาจารย์พูดมานานซึ่งเราก็ไม่ทราบอาจารย์ในเชิงการเมืองว่าอาจารย์เนี่ยได้กลุ่มในเรื่องของการเรื่องหกมาหรือเปล่าแต่ที่รู้แน่ชัดเนี่ยจะมาเว้เนี่ยสับสนุนเว้นสั่งตลอดเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองให้กับมาตลอดนะฟังอาจารย์แปลกใจมากตอนนั้นแรกๆเลยเอ๊ะอาจารย์เป็นฐานะที่ตอนนั้นที่เราเป็นนักศึกษาเคลื่อนไหวเนี่ยไม่เคยทราบเลยว่าอาจารย์เสกมีสนใจเรื่องนี้นะก็ช่วงพบตอนเมื่อมา20 กว่าปีที่แล้วตอนอาจารย์ประมาณ70นะตอนที่หมอตั้งขึ้นเนี่ยก็มีความชื่นชมส่วนตัวเป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็หลังจากที่หมอชูบ้านเนี่ยได้ออฟฟิศชัดเจนแต่มันมีหลายชั้นมากอาจารย์เสมเนี่ยเป็นคนที่มีที่หลายท่านที่พูดถึงเนี่ยมีความที่จิตใจดีมากให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่
อาจารย์สงสัย
ผ่านก็ปรากฏว่าอาจารย์มองจากไปเยี่ยมกับเจ้าหน้าที่เวลาประชุมกรรมการเนี่ยว่าเจ้าหน้าที่จะไม่มาเล่นครบหมดใช่ไหมฮะท่านก็อยากไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ของเราปรากฏว่าตอนนั้นท่านอายุ80 กว่าแล้วนะฮะแล้วหมอชุบ้านมีทั้งหมดเกือบ4 ชั้นเนี่ยเราก็เลยเตรียมทำห้องประชุมชั้นข้างบนสูงสุดนะฮะที่จะให้อาจารย์เนี่ยขึ้นไปอาจารย์80ขึ้นบันไดนะคะพวกเราโอ้โหบอกอาจารย์ขึ้นไหวแล้วคะก็พยายามช่วยบอกไหวเสียงไหวในสุดขึ้นไปนะคะแล้วก็ไปทักทายกับเจ้าหน้าที่แบบหมอชุบ้านทุกคนเลยก็เรียกลูกคือท่านเรียกทุกคนเป็นลูกหมดไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะด้วยความที่มีความเมตตาสูงมากเจ้าหน้าที่ดีใจมากเลยเจ้าหน้าที่แบบไม่เคยเห็นผู้ใหญ่แบบมาเยี่ยมถึงที่แล้วสาธุไปถึงทุกชั้นไปเยี่ยมทุกชั้นเลยอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นเนี่ยคือพอพูดถึงความเมตตาของอาจารย์เสมเนี่ยคือใครสัมผัสแล้วมันรู้สึกจริงๆอย่างที่เมื่อกี้หมอพลพูดถึงอะว่าการที่ท่านบอกว่าเราต้องใช้ความเมตตาเนี่ยเราสัมผัสจริงๆเลยนะพอช่วงที่ท่านเดินเข้ามาเนี่ยทุกคนก็เหมือนท่านมีออร่าประกายมีความสุขทุกคนยิ้มแย้มเนี่ยก็เลยมาเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยพระอาจารย์ท่านคิดมิทราบท่านทุกท่านคงจะรู้จักดีเป็นคนที่สนิทสนมกับพระอาจารย์ไปยุคไปยุคโตนะท่านพระพรหมคุณาภรณ์ท่านก็มาพูดที่รามาธิบดีซึ่งในวิสาขบูชาเมื่อที่แล้วเนี่ยค่ะมีสัปดาห์ประดับธรรมะเนี่ยท่านพูดถึงความเมตตานี่คืออะไรเราไม่ได้พูดกันแต่เราไม่รู้ว่ารูปธรรมคืออะไรแต่พอที่อาจารย์พูดปุ๊บเนี่ยนึกถึงอาจารย์เสมทันทีเลยนะคะเพราะสิ่งที่อาจารย์คันชิ่งพูดถึงว่าความเมตตาเนี่ยคือประกอบด้วยของการที่เรายิ้มจากใจออกมาแล้วมันสัมผัสได้นะคือเทคนิคก็คือว่าการที่เราจะมีความเมตตาจริงเนี่ยเราต้องเมตตาตัวเองก่อนคือยิ้มกับตัวเองยิ้มกับหัวใจน้อยๆของเราเนี่ยนะยิ้มในสิ่งที่เราทำดีมาในอดีตตั้งแต่ตอนไหนก็ทำที่เราประทับใจแล้วเราก็ยิ้มกับตัวเองที่เราทำสิ่งดีนั่นคือความเมตตาถึงพอเมตตาเกิดปุ๊บเนี่ยความเมตตาที่จะส่งประกายออกมาให้คนอื่นเพราะความที่เราเมตตาตัวเองเนี่ยเหมือนเช่น ท่านอาจารย์เสนเนี่ยท่านจะมีตรงนี้ตลอดเวลานะคะมีความเมตตาในการแสดงออกมีความอบอุ่นใครเข้าใกล้ชิดแล้วมีความสุขอบอุ่นรู้สึกท่านแบบไม่ตึงตัวอะไรเงี้ยนี้นะมีความยิ้มแย้มมีความจริงใจนะอันนี้เป็นคุณสมบัติทั้งหมดที่อาจารย์วัชรพุทธเนี่ยก็มีอยู่ในตัวของอาจารย์เสงมากนะคะมีครั้งหนึ่งที่หมอชาวบ้านเนี่ยเราทุกปีเนี่ยนะคะก็จะไปมุชาจิตอาจารย์เสงที่บ้านที่ซอย93เนี่ยก็พวกเราหมอชาวบ้านมีที่ไปประจำก็มีตัวเองอาจารย์สุเกียรติคุณแก้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ของหมอชาวบ้านบางส่วนเนี่ยนะคะเราก็จะไปที่บ้านอาจารย์ตอนนั้นช่วงนั้นเนี่ยตอนไปอาจารย์อายุ80กว่าเราก็ไปกันบ่อยท่านอาจารย์อายุ90กว่าตอนนั้นคุณแม่ชาวแรกก็ยังอยู่เนี่ยปรากฏไปถึงก็มุทายจิตเสร็จก็ได้คุยมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์บอกว่าแต่ละวันอาจารย์ได้ทำอะไรบ้างคะที่ผ่านมาที่จะบอกอาจารย์จะนอนประมาณ4ทุ่มนะฮะแล้วก็ตื่นอีกทีประมาณ 5:00 เสร็จแล้ว 5:00 ท่านก็จะนั่งสมาธิปกติตอนหลังท่านบอกนั่งไม่ไหวต้องใช้นอนนะเราก็นอนเอานอนสมาธิด้วยความรู้ตัวเจริญสติตลอดเวลาพอเริ่มสว่างท่านบอกท่านก็จะออกมากว่านะฮะในเมื่อที่บอกท่านติดดินมากคือความเกิดชีวิตอย่างพอเพียงถึงแม้ท่านจะมีคนใช้คนในดูแลมากมายแต่ท่านบอกว่าท่านต้องการออกกำลังกายขณะที่กวาดท่านบอกท่านก็ใช้สมาธิไปด้วยวิจัยนะฮะแต่ละครั้งที่กวาดไปไม้ใบไม้ที่ร่วงหล่นท่านก็สามารถเป็นกองปรากฏว่าเปิดที่บ้านเนี่ยอยู่ตอนนี้อยู่สุขุมวิทใกล้บ้านอาจารย์เลยเยื้องกันเลยสุขุมวิท93กับ64ปก2เนี่ยก็มักจะขับรถผ่านบ้านอาจารย์ก็จะเป็นรู้อ่อนรู้เพราะรถมันติดมากแถวนั้นเนี่ยตอนสมัยนั้นก็ยังไม่มีทางด่วนอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าขับรถผ่านบ้านอาจารย์ทุกครั้งปกติก็ต้องไปแต่เช้าเพราะมันรถจะติดก็จะมองไปบ้านอาจารย์มองลอดรั้วก็ไปบ้านอาจารย์ก็จะเห็นอาจารย์กวาดโอ้โหแบบด้วยความชื่นชมอาจารย์มากคือนึกแบบเคารพไหว้อาจารย์ในใจทุกครั้งพอถึงบ้านอาจารย์เนี่ยมีความดีของอาจารย์มีความเรียบง่ายมีความพอเพียงมีความติดดินของอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนของอาจารย์เสงนะคะมีครั้งหนึ่งที่มิตราทุกท่านในงานจัดหมอที่เชษฐ์นั่งเลยค่ะหมอมือเท้านะคะถ้ารุ่นเหล่านี้คงจะรู้จักเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักการหนังสือของหมอมือเท้าที่ดังมากสมัยช่วงก่อนเหตุการณ์ตุลาคมอาทิตย์ตุลา19เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนนะคะในการช่วยเหลือเพิ่มช่วงนั้นก็เป็นนักศึกษาที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเยอะก็หมออภิเชษก็ขอในการช่วยเหลือประจำแกมีจดหมายมาเกือบทุกอาทิตย์ให้ช่วยเรื่องอะไรต่างๆที่เมืองเท้าประจำที่เชียงใหม่เนี่ยอยู่แกโดนแบบในแง่ของการโดนข่มขู่มากจะโดนแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็เป็นหมอที่นักศึกษาคนจะต้องไปดูงานไม่ทราบหมอคมมากอันนี้ทางนั้นแต่ว่าหมอวิชัยเป็นเด็กดีรุ่นพี่ของหมอพิเชษก็แบบจะโดนยิงทิ้งเพราะว่าไปขุดคุยเรื่องทุจริตในอำเภอพร้าวด้วยก็กดว่าอาจารย์บุเวศก็บรรณาธิการบุเวศก็ได้กำลังใจหลายอย่างก็อาจารย์เสงก็มาทราบเขาก็เลยช่วยกันจนก็เป็นแง่ของหมอพร้าวก็เลยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระราชินีพระราชินีนะคะท่านในการให้เงินบริจาคที่จะไปช่วยให้หมอชาวบ้านที่จะช่วยคนตอนนั้นเนี่ยคือไม่จัดมีความกับในอำเภอหลายเรื่องแล้วก็ซึ่งเครื่องไม้ก็ไม่พอเป็นศูนย์การแพทย์ตรงนั้นก็เลยพอได้ตรงนี้ของราชินีของพระราชินีไปให้ก็ทำให้หมอวิเชษก็รู้สึกผ่านพ้นไปได้ช่วงหนึ่งแต่ตอนหลังก็เกิดเหตุการณ์กันก็หนีเข้ามาในกรุงเทพแล้วมีกี่ปีนี้เองเนี่ยแกก็เสียชีวิตนะคะทุกท่านอาจจะไม่รู้เผอิญเนี่ยได้รับข่าวแจ้งจากพระยาเขานะคะก็ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเองเนี่ยเดี๋ยวจันเสงมาเกี่ยวข้องเรื่องไหนเดี๋ยวเล่าต่อเพราะหมอพิเชษก็ช่วงนั้นเจ็บป่วยมากพวกเราคงคือเราร่วมงานสิทธิ์เก่าผมที่โดนด้วยนะคะถ้าพวกเราจำได้ผมเป็นสิทธิ์เก่าก็มาร่วมครั้งสุดท้ายตอนที่ครบรอบประมาณ30ปีแกกำลังร้องเพลงเนี่ยตอนหลังแกก็ป่วยเป็นแบบนาโซฟาริงเป็นทางด้านแขนแกก็เสียชีวิตไปเมื่อประมาณปี51ก็คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ก็เลยบอกก็คือญาติพี่น้องกระดิ่งกันถึงไม่ถึงชนก็มีจุ๊กช่วยประกาศนี่ทราบว่ามีงานศพที่วัดที่แถวอ่อนนุชเพราะบ้านแกอยู่แถวอ่อนนุชนะฮะปรากฏว่าวันเผาเนี่ยมีใครฆ่าเลยอาจารย์เสงปรากฏตัวขึ้นโอ้ด้วยความดีใจกันมากเลยอ่ะว่าอาจารย์เสง มารู้ในเพิ่มไม่มีการแจ้งเพราะว่าเป็นเรื่องเร็วมากเลยเพราะว่าทางบ้านเขาก็อยากจะจัดการให้เสร็จเร็วก็ไม่อยากจะแบบหลายวันนะฮะพอสวดเสร็จก็เผาอะไรเงี้ยจันเสงก็มาก็เลยไปนั่งคุยกับจันจันบอกก็ดูหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยนะก็เห็นก็เขาเป็นคนดีมากดิเพราะว่าจันเสงพูดเขาทำงานเพื่อมวลชนมาตลอดอะไรเงี้ยเป็นหมอมวลชนอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องมาที่จะร่วมประกวดทางญาติพี่น้องก็เชิญท่านเป็นประธานในการทอดผ้าไตรแล้วท่านก็กล่าวขึ้นพูดคำสุดท้ายที่ท่านพูดถึงเมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินอีกครั้งนึงโอ้โหคือแบบแล้วตอนก็มีนักกิจกรรมที่เคยเคลื่อนไหวก็มีไปร่วมด้วยนะฮะก็มีนักการเมืองของตัวแทนนักการเมืองก็เข้าไปร่วมงานศพอะไรเงี้ยนะคือนี่มันเห็นชัดเลยว่าอาจารย์เสนเนี่ยมีอุดมการณ์ที่มั่นคงแน่ชัดนะฮะไม่ว่าจะอะไรก็ตามท่านต้องพูดตรงนี้เนี่ยมันแสดงซ้อนถึงว่าจิตใจของอาจารย์เนี่ยมีความเป็นมนุษย์ที่สูงมากรักในมนุษย์ต้องการให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นสุขนะฮะประชาชนในที่นี้คือประชาชนที่ยากจนที่ยากไร้นะฮะแม้ถึงท่านได้อุทิศตนไปตั้งแต่สมัยท่านจบใหม่ๆอะไรเงี้ยนะซึ่งตรงนี้หายากมากที่ตลอดชีวิตของท่านจนท่านอายุ100ปีเนี่ยท่านยังอยู่ในดวงการตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะก็เลยอยากจะเน้นตรงนี้ว่าคนรุ่นใหม่จะทำยังไงที่เราจะสามารถสืบทอดในสิ่งที่ดีงามของท่านตรงนี้มีความเมตตาให้สูงโดยเฉพาะแผ่นดินไทยตัวนี้มันไม่มีความเมตตาเลยความปลองดองเราก็หาไม่ได้เมื่อคืนดูทีวีก็โอ้โหเศร้าใจมากแบบที่กระพาตีกันทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะโอ้โหแบบผู้หญิงพักนึงก็แย่งเก้าอี้พักแย่งกับโอ้โหมันแสดงคือตอนนี้ไม่อยากใช้คำที่ทำให้เกิดความที่ไม่ความปลองดองอยากจะใช้คำของท่านพระอาจารย์คันชิตท่านใช้คำว่าเราขาดความเมตตาเราไม่อยากหรืออาจารย์วรพัฒน์ไม่ต้องมีฝ่ายจะวรพัฒน์วรพัฒน์ผู้เจริญไปพูดที่ของคุณดนัยกันท่านชายเมื่อที่แล้วเองเป็นฝันท่านก็อาจารย์ก็พูดดีมากเลยคุณทำนองว่าเราไม่อยากจะให้เรามาทะเลาะกันแล้วก็ด่ากันหรือใช้คำแต่เราน่าจะใช้คำว่าเรียกคำว่าขาดความเมตตานะฮะมันถ้าเราไปวิจารณ์คนอื่นว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีเนี่ยนะฮะมันไม่ดีมันจะไม่ดีเรื่อยๆแต่จะชุ่มใจเรียกคำว่าขาดความเมตตาเมื่อคืนเนี่ยมันเป็นภาพขาดความเมตตาทั้งสองฝ่ายเลยนะคะทำยังไงเราอยากจะให้สังคมไทยคือเราเรียนรู้จากอาจารย์เสนเนี่ยแล้วเนี่ยทำให้สังคมไทยมันก้าวต่อไปได้ในการที่จันรักในความรู้มีความเป็นมนุษย์สูงมากตรงเนี้ยจะทำให้สังคมไทยมีความเป็นมนุษย์อย่างไรเราลดการแตกแยกได้ไหมเราอยากวิจารณ์กันได้ไหมเราพูดแต่ส่วนที่มันมีส่วนที่ดีขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยนะจ๊ะขอร้องตรงนี้ในแง่ที่วันนี้มาพูดเนี่ยเพราะว่าทุกข์ใจมานานแล้วประสงค์ของไทยที่เราเห็นเนี่ยนะไม่ว่าในครอบครัวก็ทะเลาะกันในเรื่องสีอะไรต่างๆในที่ทำงานทะเลาะกันหมดทุกจุดทุกฝ่ายเลยเนี่ยจนกระทั่งก็เลยอยากให้สรุปว่าตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ของอาจารย์เสนได้ยังไงในของไทย
ครับความจริงก็เราก็ยังสัมผัสได้ถึงความเป็นห่วงเป็นใยครับผมของพระเสนจนถึงเวลาสุดท้ายนะครับวันที่ในท้ายที่เราได้ไปพบกับพระเศษพระเศษก็ยังพูดถึงเรื่องอยากจะชวนพวกเสื้อเหลืองเสื้อแดงมาหาพ่อหน่อยอยากจะคุยกับเขาอะไรแบบนี้ซึ่งผมมีความรู้สึกว่าคนคนหนึ่งที่จะไม่ใช่แค่ว่ายืนหยัดในความหวังดีของที่แต่ไม่เคยหมดหวังไม่เคยคิดว่ามันหวังบางทีเราเองเราดูไปเราก็เบื่อลาบางทีเราเบื่อเราก็เกือบจะเรียกว่าหมดหวังถอนใจได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าบ้านเมืองเราคงจะเจริญใกล้เคียงไต้หวันแล้วมั้งเพราะว่ารัฐสภาไต้หวันเขาก็ตบตีกันบ่อยเราก็ใช่ใช่แล้วอะไรเงี้ยเกือบจะเป็นประเทศเจริญแล้วเรียนไปแต่ว่าที่อาจารย์นี่ก็เล่ามาถ้าเราได้ย้อนกลับไปถึงยุคสมัยของการก่อตัวขึ้นขบวนการนักศึกษาซึ่งอาจารย์เนตรภากับอาจารย์ชเนศก็เป็นคนแอคทีฟในรุ่นนั้นช่วยกันผลักดันหนังสือสังคมศาสตร์การแพทย์ขึ้นซึ่งเป็นหนังสือที่ก้าวหน้าที่สุดในแวดวงวารสารทางด้านการแพทย์ในสมัยนั้นนะครับก็กลายเป็นแหล่งรวมของนักเขียนที่ไม่เพียงแต่วิพากษ์นโยบายก็ยังเสนอแนวคิดทางด้านสังคมศาสตร์การแพทย์มาอย่างต่อเนื่องด้วย แล้วก็มีเข้าร่วมในกระบวนการต่อสู้ของนักศึกษาที่จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์วันที่14ตุลาคมแล้วก็ผมเองไปเปิดบันทึกของคุณพ่อที่เราได้รวบรวมมาเก็บรักษาไว้อย่างดีที่มอจุดมาเหตุเนี่ยก็ไปเจอสมุดโน้ตอันหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ได้เอามาทำบัญชีเรียงไว้เราก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นอะไรการจะปกป้องรู้กันอยู่ในสมุดโน้ตเนี่ยเป็นสมุดโน้ตบันทึกการประชุมด้วยลายมือของท่านของการประชุมครม.ในวันที่16ตุลาหลังจากที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีชุดนายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีท่านเขียนไว้ทุกคำพูดของคนพลเอกกฤษฎีกาพูดว่าไงทหารกำลังรู้สึกยังไงได้ขอร้องให้ที่ประชุมทำอะไรบ้างบันทึกพวกนี้ก็สะท้อนยุคสมัยที่อาจารย์ธเนศพูดถึงนะท่านก็เข้าไปเป็นรัฐมนตรีช่วยในสมัยนั้นหลังจากคืนก่อนหน้านั้นก็อยู่ช่วยในการ4ตุลาด้วยแล้วก็ยังมีความมุ่งมั่นใฝ่ฝันในคำขวัญที่อาจารย์ใช้อยู่ตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่งประชาชนจะมีสิทธิ์มีเสียงมากกว่านี้ในสังคมของเราคิดว่าอันนี้เราทุกคนก็สมัครได้อุดมการณ์ที่มั่นคงของการแล้วก็ได้เรียนรู้จากที่เรามาฟังพี่ใหญ่ของเรานะคุณหมอวิชัยซึ่งก็ผมคิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับพ่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งแล้วก็ร่วมต่อสู้ในอุดมการณ์เดียวกันกับพ่อเสียงมาตั้งแต่ผู้สิงหมอเมืองเท้าคุณหมอวิชัยก็ไปอยู่ที่พยัคฆภูมิวิสัยเนาะก็ใกล้ชิดกับนักการเมืองหลายคนที่ถูกจับถูกอะไรต่างๆก็ดุเดือดดุดันไม่แพ้กันแต่ว่าพออายุมากขึ้นก็มีความสุขุมมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็กลายเป็นนักมหาปริญญาแล้วครับ ใช่ครับพี่ทีนี้พี่ก็ใกล้ชิดกับพ่อมาเยอะเลยตั้งแต่เรียนหนังสือเลยมา
ก็จะจบไปไหม
จบไป
จบไปไหมใช่คือก็ดีใจครับที่เราจัดงานวันนี้นะครับเพราะว่าธรรมดาของความสุขเมื่อเช้าที่ท่านวิชิตพูดถึงนะครับความสุขเนี่ยความสุขของคนเด็กเนี่ยอยู่ที่เล็กความสุขของหนุ่มสาวอยู่ที่รัฐความสุขของคนวัยกลางคนอยู่ที่ทำงานความสุขของคนสูงอายุเนี่ยอยู่ที่ระลึกความหลังถ้าได้เล่าเรื่องความหลังก็สนุก
ที่นั่งนั่งอยู่นี่ก
็แล้วท่านอยากให้ได้ความสุขตอนนี้พวกเรามีความสุขนะได้เล่าเรื่องนะเรื่องความหลังเนี่ยเพราะว่าวัยใกล้ชิดแล้วนะตอนที่วอลมาชวนผมนะจัดงานวันนี้นะผมก็ดีใจเพราะว่าวอลบอกว่าจะชวนให้ผมพูดนะผมเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยนะก็คิดว่าชวนมาพูดคนเดียวก็เลยเตรียมเรื่องไว้ทั้งหมดประมาณ100เรื่องต่อมาจึงรู้ว่ามี4คนนะฮะแล้วยังมีโกมาเนี่ยเป็นผู้นำทุกรายซึ่งช่างพูดด้วยเพราะฉะนั้นผมเลยลดลงเหลือ7เรื่องแล้วก็จะพูดตรงๆนะไม่พูดในลักษณะที่บางทีเราอาจจะโอเวอร์เคลมว่าอะไรบ้างนะฮะเรื่องที่หนึ่งนะฮะก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าวันนี้พี่จินเราเชิญคุณชัชวาลขึ้นภูแก้วเนี่ยมาร่วมงานด้วยแต่ว่าคุณชัชวาลเนี่ยมาไม่ได้เพราะท่านนำอัฐิของคุณพ่อเสมเนี่ยไปไว้ที่เชียงรายนะฮะไปไว้ที่วัดนะฮะที่แม่ลาวนะฮะที่แม่ลาวนะฮะโดยที่วัดพระธาตุดอยจ้องสลับนะสลับแสงวัดพระธาตุดอยจ้องสลับแสงตำบลปลงแพร่นะฮะอำเภอแม่ลาวเพราะว่าคุณพ่อตอนปั้นปลายชีวิตเนี่ยบอกว่าอยากกลับไปอยู่ที่เชียงรายแล้วก็บอกว่าเชียงรายคือบ้านสังเกตดูนะที่จริงการเสียเนี่ยเริ่มต้นชีวิตเนี่ยที่การทำงานเนี่ยที่สมุทรสงครามนะแล้วต่อมาก็ไปอยู่นครสวรรค์นะไปเผชิญจระเข้เผชิญกับคนที่จะมาชวนพาไปทำคลอดลูกแล้วก็ชักดาบออกมานะเยื่อดาบออกมาว่าถ้าหากว่าเมียตายก็คุณหมอก็ไปด้วยอะไรที่นี่นะแล้วก็กำลังทำงานสนุกๆเนี่ยก็ได้รับอุดมเด่นก็คือให้ย้ายไปอยู่เชียงราย แล้วทั้งที่เชียงรายไกลมากอย่างที่คุณหมอบทบอกให้นะแต่ว่าแล้วก็คุณพ่อไปอยู่ที่นั่นไม่นานหรอกนะไม่กี่ปีหรอกแต่ว่ารักเชียงรายผูกพันท่านอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนนะท่านรักท่านมีความรักให้กับผู้คนอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้สึกได้เลยแล้วก็มาอยู่โรงงานหญิงก็มีความรักจิตใจท่านเหนียวโมเปลี่ยนด้วยความรักในพุทธศาสนาเนี่ยในพุทธศาสนาจะไม่มีคำว่าความรักเป็นเรื่องความเมตตาเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่อาจารย์มิยดาพูดถึงเนี่ยเมตตาเนี่ยนะก็เป็นเรื่องระหว่างความรักกับเมตตาแต่ว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์นั่นเองเมตตาเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะเป็นความรักที่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขไม่ใช่เป็นความรักที่ต้องการครอบครองอันนี้เป็นความรักอีกอย่างนะฮะวันนี้ก็คุณอีทคุณชัชวัลมาไม่ได้ก็เลยเพราะว่าไปที่เชียงรายนะฮะแล้วก็นอกจากที่นั่นแล้วเนี่ยนะฮะคุณพ่อยังมีความประสงค์อยากที่จะสร้างสวนสาธารณะนะตอนนี้นะฮะคือที่ท่านอยากไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเพราะว่าตอนที่ท่านอายุ84ปีเนี่ยครอบครัวของท่านเนี่ยแล้วก็ตัวท่านเนี่ยได้ไปที่นั่นแล้วก็ไปสร้างสถานีนามัยบ้านห้วยซ่านพับปลาซึ่งอยู่ที่เชิงดอยช้างนะครับเพราะว่าคนที่นั่นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเจริญมากนะมีหับนะมีผาอะไรอะไรวิเศษปราศจากสารพัดเนี่ยนะแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่มีสิ่งที่ควรจะมีแล้วคุณพ่อเนี่ยตลอดจน84ปีเนี่ยยังมองเห็นคนที่ทุกข์นะฮะในขณะที่เราพยายามจะมองไปอเมริกาไปโน่นไปนี่ไปให้สุดๆไปเท่าเขาแต่คุณพ่อมองในสิ่งที่คนยังไม่คนจะมีแล้วไม่มีแล้วท่านไปสร้างสถานีไว้ไหมที่ไหน
สถานีบ้านห้วยซ่านพับปลาเนี่ยก็เป็นสถานีที่มีผลงานดีเด่นด้วยนะครับในหนังสือสุขศาลาเล่มใหม่ที่เพิ่งออกเนี่ยก็ไปทำสารคดีของที่นี่ครับเพราะว่าเขาส่งเสริมเรื่องการแพทย์แผนไทยแล้วก็มีระบบบริการที่เรียกว่าเป็นบริการการรักษาแบบไร้ยาคือไม่ใช้ยาซึ่งน้องๆที่นั่นก็น่ารักมากแล้วก็รำลึกถึงพ่อเสมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าพ่อเสมได้ไปช่วยสนับสนุนการพัฒนาสถานบริการที่อยู่ใกล้ๆกับชาวบ้านแบบที่ใช้
ครับวันนี้คุณชัยวันมาไม่ได้ก็เลยส่งลูกชายมาเนี่ยดร.ปิ่นนะฮะลุกขึ้นดังที่นะฮะสารลักษณ์นะครับมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะฮะเรื่องที่สองที่อยากจะพูดคือหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือเล่มนี้กว่าจะทำสำเร็จออกมาได้เนี่ยยากลำบากมากเพราะคุณพ่อเนี่ยไม่ต้องการอวดตัวเลยเป็นลักษณะที่เป็นคนไทยที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างยิ่งไม่ต้องการจะให้บันทึกอะไรที่เป็นตัวของตัวเอาไว้ในลักษณะที่จะทำให้คนเนี่ยมองดูมันก็ปวดตัวนะเพราะฉะนั้นพอเริ่มต้นเนี่ยนะเริ่มต้นเนี่ยคุณหมอโคม่ามาชวนผมนะฮะแล้วผมก็เลยชวนพวกไปนั่งกินข้าวกันที่โรงแรมเวียงใต้แล้วก็วางแผนทำทั้งโครงการทั้งอะไรต่างๆนะฮะจนกระทั่งรีเริ่มแล้วแล้วก็ไปชวนคุณสันติสุขเนี่ยมานะฮะ
รีเริ่มแล้วมีความรู้สึกว่าไม่มีปัญญาครับ
รู้แล้วว่าถ้าจะทำให้ดีนะเพราะจะทำประวัติคุณพ่อต้องทำให้ดีแล้วถ้าพวกเราเนี่ยทำงานแบบไม่ใช่ฟูลไทม์ไม่ใช่พาร์ทไทม์แต่เป็นวันสัปดาห์ทาง คือว่าเมื่อไรก็มานั่งคิดทำเนี่ยนะมันไม่มีทางประณีตนะมันไม่ใช่หนังสือที่จะสะท้อนชีวิตของคนที่ประณีตที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้เราต้องเอาคนที่เขามีฝีมือประณีตแล้วมีเวลาทุ่มเทมีสมาธิที่จะทำหนังสือเล่มนี้แล้วขณะนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่าสันติสุขเนี่ยนะเขาเป็นคนมีฝีมือมากเขาเขียนหนังสือประวัติพระเจ้าดีประณีตมากนะฮะรู้จักประวัติเขียนดีมากแล้วก็หนังสืออื่นอีกหลายเล่มครับดีมากเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ไปชวนสันติสุขสันติสุขพอเล่าให้ฟังถึงคุณพ่อเสด็จสันติสุขก็ยินดีรับกลับมานะฮะตอนนั้นไม่ทราบไปขอญาติรสนาหรือเปล่านะ แต่ว่าก็รับมาทำพอเริ่มทำเนี่ยก็เริ่มไปสัมภาษณ์ไปคุยคุณพ่อนะฮะพอเริ่มไปสักพักคุณพ่อขอให้หยุดเพราะมันเริ่มจะแสดงตัวตนนะฮะมันจะเกิดอาหารการมามาการขึ้นซึ่งมันขัดอยู่กับความรู้สึกลึกๆภายในของท่านก็ขอให้หยุดไม่ให้ทำนะฮะ เราก็ใช้ความเพียรพยายามนะไปเข้าทางคุณแม่ชะแลมนะฮะไปเข้าทางคนโน้นคนนี้เอาจันตรงเอกาจงให้ท่านก็ไม่ยอมท่านเป็นคนที่อย่างที่น้องคนบอกมีลิขิตชิปสูงมากลิขิตสูงมากที่จะไปโน้มน้าวจะไปอะไรต่างๆจะไปหาวิธีใช้กุศโลบายไม่สำเร็จนะไม่สำเร็จใช้เวลาผ่านไป4ปีคนที่สามารถที่จะไปพูดเป็นคุณพ่อเสียมยอมให้ทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือพิภพธงชัยพิภพธงชัยพิภพเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งแล้วมีวิธีการในการที่จะพูดคุยอะไรต่างๆที่เก่งมากนะครับแล้วพิภพเนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งคุณพ่อเสียมก็รักมากนะแล้ววันนี้ที่คุณพิภพไปต่อสู้ต่อต้านกฎหมายครองดองพิภพเนี่ยนะครับถ้ากฎหมายครองดองผ่านพิภพจะหลุดจากคดีจำนวนมากเลยทั้งคดีแพ่งคดีอาญาซึ่งจะต้องใช้จ่ายจนกระทั่งตลอด10ชาติก็ไม่เป็นการใช้เขาหมดกันนะแต่พิภพไม่ยินดีกับกฎหมายครองดองชอบดีทั้งที่ตัวเองจะได้ประโยชน์มากมายแต่ไม่ยินดีคนอย่างนี้ก็มีนะครับดังนั้นปรบมือให้หน่อยนะครับ
ตอนนั้นพี่ก็ไปคุยกับพ่อเสียมยังไง
อันนี้บางทีเราเก็บไว้บ้างก็ได้ไม่เล่าข่าวได้แล้วปีหน้าจัดอีกใช่ไหม
ขยันว่า
ขยันได้ว่างนะฮะเล่าหมดเนี่ยนะก็ไม่สนุกเสร็จใช่ไหมวิจัยอาหรับราตรีเนี่ยที่ไม่ตายก็เพราะว่าขยันใช่ไหมเล่าต่อไปจนพัน
ลูก
จนกระทั่งมีลูกอะลักษณะของคุณพ่อเสมและที่คุณหมอพลและที่หลายๆท่านพูดเนี่ยมันสรุปลงที่คำภาษาอังกฤษคำหนึ่งคือความมี integrity ซึ่งคำนี้ไม่มีในภาษาไทยเพราะคนไทยไม่เคยสนใจ integrityก็ไม่ใช่วิโรจนะเท่านั้นไม่ใช่วิโรจนะเท่านั้นนะมีคนก็สรุปว่ามันมี4อย่างด้วยกันอันที่1คือความซื่อสัตย์และความมีเกียรติยศความมีเกียรติและความซื่อสัตย์นะซึ่งพวกเราก็พูดเน้นกันนะอันที่2คือความเป็นเนื้อเดียวกันคือคิดพูดทำเนี่ยเหมือนกันหมดเลยไม่ใช่คิดอย่างพูดอย่างทำอีกอย่างนึงนะฮะไม่เป็นคนละอย่างไปเลยแต่ว่าได้3อย่าง
คิดอย่างพูดอย่างทำอย่างได้3อย่างเลยโอ้นี่ก็ถ้ากันเหมือนชอบได้3อย่าง
แต่คุณพ่อเสมเนี่ยท่านมีคอนฟิเดนซ์เนี่ยเป็นรับจับเป็นคอนฟิเดนซ์มีคนเปรียบเทียบว่าเหมือนมหาจักรพรรดิมาทั้งทีเนี่ยตอนที่รัฐสภาอังกฤษในสภาผู้แทนอังกฤษเชิญไปกล่าวปราศัยแล้วก็คนเปรียบท่านทีมากนะคนในสภาเกรงคานทีมากเลยคานทีขึ้นปลาใส2ชั่วโมงโดยไม่มีโน้ตแม้แต่ตัวเดียวอยู่2ชั่วโมงแล้วพูดไปจบคนที่ชนนักบินไปถามในขาของคานทีบอกทำไมคานทีพูดได้อย่างนั้นนะเขาตอบว่าเพราะคานทีมีคอนคูเรนซ์สิ่งที่คิดสิ่งที่ทำและสิ่งที่พูดออกมานั้นมันเป็นเนื้อเดียวกันคนอย่างนี้หาได้ยากและคุณพ่อเนี่ยมี integrity ในส่วนของ congruence ซึ่งสัมพันธ์และมีเกียรติยศนะครับแล้วอันต่อไปคือมีความอ่อนน้อมถ่อมตน humility ความอ่อนน้อมถ่อมตนท่านเป็นข้าวรวงใหญ่ข้าวรวงใหญ่จะโค้งลงไหมข้าวรวงรีบเนี่ยจะชูแล้วแต่คุณพ่อเนี่ยข้าวรวงใหญ่ไม่ต้องชูไม่ต้องอะไรเลยแต่ว่าเป็นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่เป็นที่ประจักษ์นะครับแล้วสุดท้ายมีความกล้าหาญครับมีความกล้าหาญทางจริยธรรมคือมี moral courage สูงมากแล้วไม่นิ่งดูดายไม่นิ่งดูดายนะครับเรื่องความซื่อสัตย์เนี่ยไม่ใช่เพียงจะสอนให้ซื่อสัตย์นะเมื่อมีเรื่องทุจริตและเป็นเรื่องที่คุณพ่อเห็นความเยอะคุณพ่อไม่ยอมคุณพ่อไม่ยอมฮะเคยมีเรื่องทุจริตในแพทยสมาคมครับนะครับตอนนั้นเป็นเงินแสนนะฮะในการทุนใจคุณพ่อขึ้นพูดเลยคือพูดแล้วจนกระทั่งต้องยอมขายเงินลงมาคนให้จุดเด็กต้องยอมขายเงินลงมานะเรื่องอย่างนี้เนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะทุระไม่ใช่แต่คุณพ่อไม่ใช่มีความกล้าหาญและไม่ทอดทุระสิ่งที่คุณพ่อพูดว่า แต่ที่จริงคุณพ่อพูดผิดนะเมื่อสีทองของฟ้าหายประชาชนจะเป็นย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินที่จริงแล้ววัดนี้เป็นวัดทองของกวีของวิสาขธรรมซึ่งเป็นเสื้อแดงนะซึ่งเป็นเสื้อแดงแต่เขาเขียนบทกวีบทนี้เนี่ยนะเป็นวัดทองที่มาตั้งแต่สมัยสุขีตุลานะฮะคำที่ถูกต้องคือไม่มีอำนาจใดในโลกนะประชาชนตัดมาผู้ปกครองตัดมาแล้วสัตว์ผ่าศูนย์เนี่ยประชาชนรับเลิกนะเพื่อทุนไม่มีใครรับเลือกท่านเฉลิมชนประชาชนสมบูรณ์ที่ดันไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองออกมาใหม่ประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะแต่คุณพ่อในวัยขนาดนี้จำสาระได้แต่จำถ้อยคำคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อยแล้วสิ่งที่ประกาศมาคือความหวังที่จะเห็นประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินไปเห็นประเทศเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงคือประโยชน์สุขมันเกิดอยู่กับประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งเวลานี้ยังไม่ใช่นะครับแต่ว่าเรื่องปรองดองที่อาจารย์เนตฝันอยากเห็นนี่นะผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเกินศักยภาพคุณพ่อนะเกินศักยภาพคุณพ่อเพราะว่ามันภาวะมันจะคล้ายกับสมัยพุทธเจ้าไปห้ามทับวิถีธรรมะนะฮะไม่ให้ไปทำลายเป็นภาษากยาวงศ์ในสุดก็ไปห้ามได้สามสี่ครั้งสุดท้ายก็บอกว่าชาติก่อนเคยฆ่ากันมาก็เลยต้องฆ่ากันนะฮะเมืองไทยอยู่ที่ทำยังไงที่มันจะเพราะว่าฉันจะไปบอกว่าไม่ให้ไปแย่งเก้าอี้นะการแย่งเก้าอี้เป็นสัญลักษณ์ว่าประธานสภาไม่ได้ทำหน้าที่ประธานสภาที่สมควรจึงต้องแสดงสัญลักษณ์ด้วยการแย่งเก้าอี้ถ้าเราบอกไปอย่าไปแย่งเก้าอี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรก็ปล่อยให้เขาทำคนไปตามใจชอบอย่างนั้นเนี่ยบ้านเมืองมันก็จะไม่เกิดการหลอกหลอกถ้าปล่อยให้ทำไปนะนั้นเมื่อคืนผมดูข่าวติดตามเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยทำแบบไทยๆนะทำแบบน่ารักมากเลยครับประธานสภาทำหน้าที่ที่ไม่สมควรส.ส.ฝ่ายค้านเข้าไปยกมือว่าเชิญท่านประธานสภาอย่าไปทำหน้าที่เลยมันไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีนะไม่ใช่เขาชื่ออะไร
สมศ
ัก
ด
ิ
์
สมศักดิ์สมศักดิ์เขาชื่อสมศักดิ์ประธานสภามันไม่ใช่สมศักดิ์มันสมอะไรอย่างอื่นนะคล้ายๆมันไม่ใช่หน้าที่อย่างนี้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปคนที่เข้าไปเชื้อเชิญแล้วไปยกมือไหว้นะแล้วก็เชื้อเชิญให้ออกว่าคุณหมดความเป็นประธานสภาคุณอย่าทำให้ตำแหน่งประธานเสียเกียรติศักดิ์ศรีต่อไปคุณออกไปเถอะผมว่าเป็นภาพที่มันน่ารัก
มีเอกลักษณ์ไทยอย่างนี้ตำรวจต้องมาทีหลัง
ทำไมหลังตอบบินเลย
นะแต่ตำรวจก็ดีนะตำรวจก็ดีนะเขาไม่ใช่ขบวนไปใต้ไปภาพมันคือในน่ารักน่ารักเหมือนไต้หวันเยอะแล้วสภาเวลานี้ไม่ใช่เฉพาะไต้หวันนะหลายสภาในโลกมันมีสภาพแบบนี้แหละเพราะอะไรเพราะระบบผู้แทนมันไม่เวิร์กผู้แทนไม่เวิร์กครับมันต้องเป็นระบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆครับประชาชนมีส่วนร่วมจริงๆนะฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยประชาธิปไตยมันมาจากข้างบนนะฮะอำนาจมันมาจากข้างบนแต่ประชาชนตกเนี่ยอำนาจมันอยู่ข้างล่างแล้วเขาไปสร้างอำนาจข้างบนครอบขึ้นมาทีนี้อำนาจมาจากข้างบนข้างล่างมาเลยไม่รู้สึกอะไรก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างฐานไปเรื่อยๆใช้เวลาเนี่ยแล้วรังสิมาเนี่ยผมชอบเขามากนะเขาอภิปรายแต่ละทีเนี่ยโอ้โหนั่งไปฟังอย่างตั้งใจพูดได้สะใจมากพูดแต่ละครั้งนี่มันถอดใจสะท้อนความรู้สึกของคนทั้งแผ่นดินนะเวลาเขาพูดแล้วเขาไปขยับเก้าอี้ออกเนี่ยดึงเก้าอี้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ว่ามันไม่ควรจะมีคนที่ไม่มีเกียรติมานั่งตรงนี้เพราะนั้นอันเนี้ยเป็นลักษณะที่ผมว่าคุณถ้าคุณพ่อเห็นนะคุณพ่อจะไม่ตำหนิอีกอันนี้ผมนี่ผมนะนี่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที
่การ
ที
่ถ่ายเราครับพี
่การที่ถ่ายเรานะฮะนี่ดีข้อสองนะ
แม่ยังแม่นอยู่นะพี
่ข้อสามนะข้อสามก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยมีลักษณะที่มีความเป็นผู้นำสูงมากแต่ว่าในฐานะเบอร์สองเบอร์สามหรือเบอร์สี่เนี่ยคุณพ่อทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมอย่างดีเยี่ยมผู้นำบางคนเนี่ยเป็นผู้ตามไม่เป็นนะแล้วเกิดเป็นเรื่องครับ เลื่อนขาเก้าอี้กันบ้างไม่ซื่อสัตย์ต่อกันไม่จริงใจต่อกันแล้วต่างๆทำแล้วกลัวผลงานของตัวจะเป็นผลงานของนายอะไรต่างๆเพราะอย่างนี้คุณพ่อไม่ใช่คนเช่นนั้นเลยครับเท่าที่ผมรู้จักกับท่านแล้วอ่านประวัติศึกษาของท่านตลอดมาดูนะครับตอนสมัยที่ท่านเป็นเบอร์สองนะสมัยเบอร์หนึ่งในกรมการแพทย์คือหลวงนิติศิษย์หลวงนิติศิษย์เนี่ยแล้วท่านเป็นเบอร์สองแล้วท่านออกไปตรงเองไปตัวราชการไปทำนู่นทำนี่ไปรับใช้ทำอะไรทุกอย่างเลยไม่เคยมีประวัติความเครือบแคลงใจจากหลวงนิติต่อคุณพ่อเลยนี่เป็นแบบอย่างของคนทำงานกับผู้ร่วมงานนะศรัทธาต่อเจ้านายทุ่มเทกับเจ้านายแต่ถ้าเมื่อไรที่เกิดไม่ศรัทธาแล้วเนี่ยก็หลีกไปพอจอมพลป.นะครับถูกจอมเสด็จวัดลอยเท้าโค่นลงจากอำนาจท่านไม่อยากเป็นข้าต่อเจ้าต่อสองนายคนที่มาทำลายจอมพลป.นั้นนะท่านอาจจะเป็นประเด็นการเป็นนู่นเป็นนี่เป็นต่างแต่ท่านไม่มีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่มีครับในขณะที่รุ่นหลังๆเนี่ยนะฮะมันสารพัดนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับท่านทำด้วยไม่ได้ท่านทำครับนะครับท่านรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของท่านนี่เป็นลักษณะนะฮะพอท่านมาเป็นน้ำตีช่วยให้อาจารย์อุดมโพสัทธิสนะเห็นไหมครับอาจารย์อุดมเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะเรียนก็เรียนแค่ไปแต่อาจารย์อุดมเขียนบันทึกไว้ทั้งของอ่านหนังสือของอาจารย์อุดมมันทึกไว้เลยอาจารย์เสมเป็นนักเรียนแพทย์ที่มีความละเอียดประณีตมากตอนที่จะเป็นนักเรียนแพทย์ศึกษาไอ้พยาธิวิทยาเนี่ยศึกษาพยาธิวิทยาเนี่ยศึกษาไอ้ไมโครไบโอโลจีอะไรต่างๆทั้งหลายต้องส่องกล้องเนี่ยทุกครั้งที่จะหยิบกล้องออกมาจะเอาผ้าเช็ดหน้าของตัวปูบนโต๊ะซะก่อนแล้วจึงหยิบกล้องขึ้นไปวางแล้วทำทุกอย่างประณีตมากนะครับอาจารย์อุดมเนี่ยท่านบันทึกเอาไว้และเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นเพื่อนรักกันมากเมื่ออาจารย์สัญญาธรรมศาสตร์นะครับมองไปแล้วเนี่ยเลือกอาจารย์อุดมสุวรรณสัตยะมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วท่านก็บอกหารัฐมนตรีช่วยมาหนึ่งคนนะผมบอกว่าเป็นรัฐมนตรีจากห้องน้ำเพราะว่าตอนนั้นอาจารย์อุดมนั้นผ่าตัดอยู่ในห้องผ่าตัดที่สี่แล้วแล้วออกแล้วก็ผ่าตัดเสร็จกำลังเข้าห้องน้ำโทรศัพท์อาจารย์สัญญาไปบอกเอาชื่อนักตีช่วยมาหนึ่งคนแล้วอาจารย์อารมณ์ก็บอกว่าอาจารย์เสียนี่แหละเพราะท่านอยู่โรงเรียนแพทย์ในสายการแพทย์ท่านต้องการคนทางสายสาธารณสุขท่านเอาเพื่อนรักของท่านเนี่ยมานะครับแล้วพอมาอยู่ด้วยกันตลอดเลยแล้วอาจารย์อุดมนั้นมีวิธีคิดอาจารย์เสียมีวิธีคิดสูงมากในการปฏิรูปกระทรวงนะครับมีการต่อสู้กันแหลมคมมากเป็นการนะไม่เคยมีรอยปริดแยกระหว่างอาจารย์อุดมกับอาจารย์เสียความที่ทำงานนี่แหละกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นหรือว่าเป็นนายเนี่ยเป็นนายระดับการทุกอย่างนี้